cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Piatá časť. Na úteku pred bolševikmi. Už sa začalo zmrákať, keď som kráčala oblečená do tmavomodrých bodkovaných šiat medzi skupinkami žandárov a tajných, ktorí obkolesili nemocnicu. Do nového života v úkrytoch som si neniesla nič, okrem dvoch obrázkov. Jedným je obchytaný obrázok svätého Jozefa, pred ktorým som sa modlievala, keď som sa ako dieťa zamykala v komore. A na druhom je Panna Mária ustavičnej pomoci, ktorý mám pri sebe od chvíle, ako som zložila prvé sľuby. Tie pocity hriechu a strachu zároveň, pocit hriechu za tie svetské šaty, strach blízky odpadnutiu, že ma chytia. Pretože oni sa najviac vršia na tých, čo pomáhajú druhým ľuďom pri úteku. Kráčajúc v prítmí, myslím na ľudí, ktorí po návrate z väzenia rozprávajú veci, ktorým by človek nikdy neveril, keby ich nezažil sám. O tom, ako vyšetrovatelia pchajú ľuďom potkany pod košele, ako zatvárajú ľudí do skríň, nie väčších ako telefónna búdka, a svietia do očí tisíckami vatov, z ktorých sa dá zblázniť. Myslela som na kňazov s otrhnutými ušami a zubami vylámanými olovenou rúrkou. O dolámaných nohách od kopancov. Myslela som na kňazov, ktorí sa vrátili z väzenia celkom šediví. Ešte len 30-ročný a s nervovými záchvatmi. Nikdy som nemala predstavu o skutočnom mučení a neviem, koľko by som vydržala, aj keď bude Pán Boh so mnou. Nesmú ma chytiť, veď aj náboženstvo mi zakazuje zabiť sa, keby ma mali chytiť. A tak sa môj strach podobá na útek cez údolie tieňov. Kráčam po ulici a snažím sa dostať čo najďalej od nemocnice. Kam mám ísť? Začínam teda žiť v skrýšach a dierach. Stáva sa zo mňa istý druh líšky. Prvou dierou bude byt štyroch dievčeniec, s ktorými sa poznám. Jednou z nich je Veronika, asi taká stará ako ja. Jej dobré srdce sa mi vybavilo pred očami. Nie len dobré srdce, ale aj skutočnosť, že som jej raz pomohla. Určite teraz ona pomôže mne, veď sama z vlastnej skúsenosti vie, čo to znamená dostať sa do rúk bolševickým kopovom, a pochopí ma v núdzi. Veronika strávila jeden rok vo väznici. Bola to naozaj zanedbateľná vec, za ktorú si Veronika vyslúžila ten rok. Ale dosť veľká pre súdruhov, aby ju odsúdili. Bolo to veselé, ale zároveň aj veľmi plaché dievča, keď som ju prvý raz stretla. Pracovala ako sekretárka. Jedného dňa, roku 1949, kráčala do roboty, keď ju zastavil príslušník Národnej bezpečnosti a pýtal si od nej osobné doklady. Bola natoľko plachá a spôsoby komunistických policajtov boli natoľko známe našim ľuďom, že keď otvárala kabelku, doslova sa jej roztriasli ruky. Kabelka jej spadla na zem a vysypalo sa z nej niekoľko predmetov, medzi nimi aj jeden protikomunistický letáčik. Chuderka Veronika sa nikdy neangažovala v nejakej protištátnej činnosti. Iba čo dostala ten letáčik poštou. V tom čase ilegálne skupiny rozosielali takéto letáčiky bežne. Pravda, žandár či príslušník až tak skočil po letáčiku, tváril sa, ako by chytil do rúk bombu, a víťazne ťahal Veroniku za sebou na žandársku stanicu. Držali ju celý rok. Rok krížových výsluchov. Rok ostrého vyšetrovania protištátnej činnosti. Raz som jej zaniesla do väznice deku, niekoľko ráz som jej zaniesla potraviny. Keď ju napokon prepustili, po roku vyšetrovania zistili, že sa od nej nič nedozvedia, už to nebola ona. Zbavili ju miesta sekretárky, podobne ako zbavili Kristínu lekárskeho povolania a umožnili jej pracovať iba pri obrábacom stroji v továrni. Presťahovala sa s troma ďalšími dievčatami do malého bytu. Začala šedivieť o 15 rokov skôr a mala sklon roztriasť sa pri najmenšom vzrušení. Stačilo, že zbadala na ulici stáť žandára v zelenom. Cítim sa veľmi zle, keď sa blížim k jej bytu. Môže to dopadnúť zle pre ňu aj pre mňa. Veď, ak ste už raz boli vo väzení, polícia vás stále očkom sleduje, aj keď vás pustí von, hoci by to bolo aj pred rokom, ako vo Veronikinom prípade. Na teraz však nepoznám iné miesto, kam by som mohla ísť. A ona má byt dosť blízko nemocnice, iba pár blokov odtiaľto. A tak som k nej prišla. Všetky štyri dievčence, čo s ňou bývali, boli práve doma. Najprv ma nepoznali. Mala som tie civilné šaty na sebe. Keď ma spoznali, vykríkli akoby od veľkej bolesti. Sestrička, tie šaty! Idú po mne žandári, hovorím. Nechajte ma jednu noc. Nestačila som im nič vysvetliť. Povybiehali z bytu jedna po druhej. Chápem ich. Veď som už povedala, čo sa stane, keď dakoho v socialistickom Československu usvedčia, že niekomu poskytol úkryt. Ale v tomto momente sa mi zdala samota, príkra ako samota v hrobke. Potom, asi o hodinu sa vrátila Veronika naspäť. Sestrička hovorí, nemôžem vás tu nechať samu. Som jej vďačná. Dojíma ma to takmer až k slzám, najmä keď si uvedomujem, v akom nebezpečenstve by sa ocitla, keby ju prichytili druhý raz. Sestrička hovorí, musíte byť opatrná a nesmiete sa dostať do väzenia. Díva sa na mňa a ja vidím slzy v jej očiach. Pery sa jej chvejú. Nikdy nepovedala ani slovo, ako s ňou zaobchádzali vo väznici. Nepotrebovala o tom rozprávať. Stačilo sa na ňu pozrieť. Sestrička, nesmiete sa dostať do väzenia. Ja viem, ako tam je. Veronika nám nalieva horúci čaj. Je to veľmi skromný dvojizbový byt. Sťahujeme rolety, sedíme, rozprávame sa a pijeme čaj. Prečo po vás idú, sestrička? Pýta sa ma. Trochu sa usmeje, neveselý úsmev jej prebehne po tvári. Majú prečo? Veronika, hovorím, áno, niečo na mňa majú. Pomáhala som ľuďom dostať sa cez hranicu. Vidím, že sa jej do očí vrátilo staré zľaknutie. Vy, sestrička, ak vás chytia, budú vás... Je to zlé, že mi zahatali cestu tak skoro, hovorím. Ešte som s tým len začala. Pozerala sa na mňa veľmi priamo, veľkými očami. Sestrička, musíte sa dostať z Bratislavy preč. Začala ticho plakať. Keby som len mohla, keby som len poznala niekoho mimo Bratislavy, ale ja nikoho nepoznám. Plače, ako by ona bola na vine môjmu nešťastiu tým, že nikoho mimo Bratislavy nepozná. Neplač, Veronika, hovorím, neplač, moja milá, ešte ma nemajú, ešte ma žandári nechytili. Žandári, zopakovala to slovo, ktoré u nás naháňalo aj za komunizmu najväčší strach. Zrazu vyskočila zo stoličky. Musím sa trochu poobzerať. Skôr, ako som ju mohla zastaviť, vybehla z dvier. Je to od nej odvážne takto zisťovať situáciu. Keď sa vracia naspäť, asi o 15 minút vraví, že na okolí nevidieť nejakého žandára. Išla sa pozrieť aj k nemocnici, ale prezieravo sa zastavila o jeden blok skôr. Nemocnica je obklúčená žandármi, hovorí. Všade v budovách sa svieti a vidieť samé policajné autá. Ach, sestrička, chcela som vojsť aj do obchodu a voľačo vám kúpiť na jedenie, ale som sa bála. Ani nie som veľmi hladná, hovorím. Napokon sme si ľahli spať. Spím veľmi málo, rozmýšľam o žandároch pri nemocnici a predstavujem si, čo tam asi robia celú noc. Na druhej posteli počujem, ako sa prehadzuje Veronika, ktorá spí ešte menej ako ja. Na druhý deň ide Veronika do roboty a ja som zasa sama. Uvedomujem si svoju opustenosť, modlím sa, snažím sa koncentrovať a znova všetko premýšľam. Aký život to vlastne teraz začínam? O čomkoľvek začínam rozmýšľať, pred očami sa mi zjavuje čierna farba. Z ktorejkoľvek strany uvažujem, vidím len tmavú noc. Všade, v mojich predstavách, ma prenasledujú tiene. Veronika sľúbila, že sa bude usilovať prísť z roboty čo najskôr, že sa vráti o tretej domov. Sú už 4 hodiny a jej ako si nie to. Už je 6 hodín a ona ešte stále nie je doma. Už sa starostím, či ju nechytili. Starostím sa za ňu aj za seba. Čo ak z nej vytlčú informácie o mne? Teraz viem, že v záujme nás oboch musím odtiaľto čo najskôr odísť. Nesmiem tu dlhšie ostať, nemôžem byť tak blízko pri nemocnici. Je čosi po 6. hodine, keď začujem zaklopanie na dverách. Vyskočím a v duchu prosím, ach svätý Jozef, keby to len bola Veronika. Lenže tá by nemala klopať. Radšej neodpovedám a len ticho sedím. Klopanie sa opakuje a potom zase. Potom cez kľúčovú dierku počujem slabúčký hlas. Otvorte! Je to Agnesa, jedna z Veronikiných spolubývajúcich. Nemá kľúče. Nechala ich v byte, keď včera na pochytre zutekala aj s ostatnými. Vpúšťam ju dnu a ona mi vysvetľuje, prečo Veronika nemohla prísť. V robote odpadla. Zmohla ju nervozita a strach, pretože má slabé srdce od tých čias, ako sa vrátila z väzenia. Vzali ju do nemocnice, bude v poriadku. Agnesa vraví, že na noc musí ešte ostať v nemocnici. Teraz už viem, že ešte v noci musím odtiaľto odísť. Nemôžem tu ostať, uvažujem, lebo všetky umrú od strachu. Nesmiem ich všetky dostať do ťažkostí, len vo vlastnom záujme. Agnesa odchádza. Píšem malý odkaz Veronike, aby vedela, kam idem a len čo sa zotmí, znova vychádzam do neistej noci. Keď som znova na ulici, začínam konať horúčkovite. Myslím len na niekoľko hodín dopredu. Kde by sa dalo ostať na jednu noc, prípadne na dve, kým sa rozhodnem, čo spravím neskôr? Prichádza mi na um rodina s dvoma malými deťmi, ktoré som učila v kláštore. Matka Ľudmila je veľmi dobrá duša, milá, odvážná, spoľahlivá. Aj oni bývajú na kraji Bratislavy, ďalej od centra mesta.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.